160 anos de nacionalismo galego. Son máis de 160 anos de historia. 58.400 días nos que foi demonizado e loubado, e nos que milleiros de persoas desenvolveron un traballo a prol dun pobo que sufriu, con elas, o caciquismo centralista e a represión de dúas ditaduras. Axudou a traer a República e conseguiu renacer das súas cinzas baixo o xugo do franquismo até convertirse en alternativa de goberno. E o nacionalismo galego. E esta é a súa historia. O nacionalismo no Estado Autonómico. 1982-2002.
Bautista Álvarez, Lois Diéguez, Claudio López Garrido e Camilo Nogueira foron os primeiros representantes do nacionalismo no Parlamento galego após as eleccións de 1981. Que constituíron o primeiro goberno autonómico. Escoitamos a valoración de Camilo Nogueira.
Eu, sendo como son partidario de que Galicia teña un Estado, apoyé o Estatuto de Autonomía porque no aquel contexto histórico estábamos saindo da ditadura. Galicia había tantos séculos en que non tiña unha institución autónoma propia e necesitábamos construir un discurso, unha política, unha economía galega a partir dunha institución que nacía, non? Apostei polo Estatuto de Autonomía sabendo que era, querendo que fose un progreso, un proceso, unha parte do proceso de autogoberno galego e de autodeterminación incluso, non? O problema despois non foi a autonomía, que é un paso positivo no autogoberno nacional, sino que esa autonomía foi gobernada sempre pola xente que non quería. Non é que non quixera o goberno nacional, non quería tampouco autonomía, non? E frustrou esta elección, que por outra parte producida nunhas circunstancias determinadas polo povo galego, unhas expectativas que podían ser moi positivas, como pasou en outras partes do Estado español, concretamente en Cataluña e Euskadi, non?
Bautista Álvarez ofrécenos tamén a súa perspectiva.
O nacionalismo galego naquel momento, pois, aínda seguía a alternativa da ruptura democrática porque consideraba que era posible. Por lo tanto, non podía pregarse a unha exigencia que do punto de vista xurídico non se podía impor de ninguna maneira. Eu isto non vou discutir agora, pero está demostrado de que xurídicamente, do punto de vista legal, non se nos pudo aplicar esa medida. Ahora ben, unha vez que iso pasou, estaba consolidada a reforma democrática, pois o bloque, o nacionalismo galego, ten que xogar dentro do campo que está imposto, non? Ainda que ese campo non fose o que nós escollemos e o que consideramos máis doado para levar a cabo a loita política do nacionalismo.
Forza de aqueles que crían no país xa era imparável. O Bloque Nacionalista Galego supuxo a unión da maioría das formacións que reclamaban a libre autodeterminación de Galiza. A Asemblea da Coruña de 1982 deulle carta de nacemento ou unir a UPG, PSG e a independentes como Xosé Manuel Beiras, ademais de INZAR e o Partido Nacionalista Galego, que se adiren despois. Mario López Rico foi un dos fundadores.
Penso que en aquel momento, cando decidimos facer o BNG, incidiron dous factores fundamentais. Un, os que creíamos que era necesario superar unha división artificial dentro das distintas maneiras de entender o nacionalismo, que dera lugar a que na transición o nacionalismo galego non representase na sociedade galega o que tiña que representar por peso histórico, por ideas e por ganas de traballar, e por outro lado tamén algúns entrou o medo escénico ante uns resultados electorais que non eran os que agardaban. Pero bueno, o caso que por a combinación de ambos factores penso que deu lugar ao nacimento do BNG, fixemos algo grande, algo que a sociedade galega estaba a agardar de alguna maneira, e que fixo pois que hoxe o nacionalismo galego teña unha dimensión política e mesmo electoral que nunca tivera na historia.
Francisco Jorquera, actual coordinador do BNG, era daquela un xoven dirixente estudiantil.
Ben, recordo o proceso que deu lugar ao nacemento do Bloque Nacionalista Galego como un proceso onde moitos nacionalistas aprendimos da necesidade. O nacionalismo galego a comezos dos anos 80 estaba nunha situación de fragmentación. Existía un contexto político moi adverso despois do proceso involutivo que ten lugar no Estado español a raíz do golpe de Estado do 23F, que unida a esa fragmentación a que facía alusión situaba o nacionalismo galego ao borde da marxinalidade política, e esa necesidade penso que contribuiu a que o nacionalismo fixese un esforzo de madurez e persoas de distintas procedencias políticas con distintas culturas organizativas traballasen arreo por ser capaces de construir un proxecto común desde o respeito ao pluralismo, a diversidade, facendo desa diversidade un valor, asentando a unidade de acción do nacionalismo sobre un programa de actuación común que respetase esa diversidade característica do nacionalismo galego.
O mapa político do nacionalismo complétase a marxe dereita con Coalición Galega, que remata repartindo os seus membros entre o PP e o BNG. Na liña da socialdemocracia situábase Esquerda Galega, que se incorporou anos máis tarde ao BNG como Unidade Galega. E no independentismo configuráronse toda unha serie de pequenas formacións que non acadaron representación institucional. Os nacionalistas querían pechar o capítulo das fragmentacións e o BNG parecía ser quen de facelo. A progresiva unificación nesta formación foi corrixindo as discrepancias entre a magnitude social acadada polo nacionalismo e os seus limitados resultados electorais. Neste intre é cando vive un rápido crecemento o sindicalismo nacionalista. Lidia Senra é a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego.
O que si tuvo repercusión importante nesta década dos 80, especialmente a partir do ano 85, foi todo o debate e toda a loita que se estableceu cos cambios que viñan coa entrada do Estado español na Unión, no mercado común europeo, non? Bueno, nese momento tivemos loitas importantes que foi todo relacionado coa aplicación da cuota do leite no Estado español e concretamente en Galicia. Os labregos e labregas de Galicia e a sociedade galega en xeral pois tivemos unha participación moi decidida no rexeitamento do sistema de cuotas, no rexeitamento fundamentalmente pola cantidade de cuota que se lle asignaba a Galicia, non? Porque nos partíamos de que o sector lácteo estaba nun proceso de desenvolvemento e que a cantidade de cuota que nos pretendían asignar pois iba a ser totalmente insuficiente e iba a provocar pois que ese sector non se pudera seguir desenvolvendo. Aí, bueno, pois hai que destacar no finales do 86, principio do 87, un forte movemento no que Comisións Labregas naquel momento participou, non? A partir de aí, pois dímonos conta de que o sindicato que tiñamos que abrilo, tiñamos que, bueno, pois digamos que de alguna maneira adaptarnos ás novas circunstancias e aos cambios que na política agraria se establecía polo feito de aplicársenos a política agraria común. Nós viñamos dunha situación, como digo, de moita loita no que foi todo o proceso da cuota empresarial, pero que digamos que a nivel de consolidación ou de consolidación da organización, pois a situación nesa época, nesa altura, no ano 86, 85, 87, pois era unha estrutura moi pequena en canto a afiliados e afiliadas, non? Entón nos planteábamos un novo proxecto sindical en base a dous eixos, non? Que era a unidade de todo o espectro social nacionalista, así como daquelas persoas que quixeran enfrentarse á política antigalega e antilabrega da Administración Central e Autonómica.
O 24,7% dos galegos votan BNG nos comicios autonómicos de 1997 e colócano como segunda forza política do país, con Beiras como candidato á presidencia. O ascenso confirmouse coa presenza parlamentar en Madrid de 3 deputados e coa elección do primeiro europarlamentario nacionalista, Camilo Nogueira, en 1999. Os candidatos do BNG conseguen tamén as alcaldías de 3 das grandes cidades galegas e cogobernan en outras 2. Sopraban tempos de cambio na política do país. José Manuel Beiras.
Coido que as claves do éxito nese período consisten primeiro na fórmula mesma de Frente Plural, que permite articular todo o abano do nacionalismo progresista nunha súa alternativa política e electoral. Segundo, nunha utilización inteligente das institucións políticas sen deixarse excluir delas, nin tampouco cair nun simples autonomismo. Terceira, o acerto nas mensaxes, moi pedagóxicas, sen doutrinarismo, e en sintonía plena coas reivindicacións máis sentidas polos cidadáns. Tamén o intenso traballo participativo no tecido social e finalmente convertirse no referente antitético do fraguismo cun proxecto alternativo de goberno en positivo até desplazar ao PSOE desa posición.
Francisco Rodríguez, deputado no Congreso desde 1996.
O traballo durante moitos anos nas institucións autonómicas, en concreto no Parlamento, consistiu precisamente en facernos eco da problemática social, económica, cultural e política e, polo tanto, intentar crear unha conciencia de país e determinar a actuación das demais forzas políticas para que asumiran, polo menos, os mínimos, non? Esta presenza, eu penso que obrigou tanto aos PP como ao PSOE a que, cando menos formalmente, se tivesen que cobrir de algún tipo de pretextos, de símbolos ou mesmo de alternativas, pois galegas, non? En este aspecto, considero que a función do nacionalismo pois se cumpriu durante todos estes anos, si ben é certo que, ao estar o país sempre en maus de forzas estatalistas, non logramos pois unha serie de mínimos asentados de tipo institucional e de valores compartillados por toda a sociedade, non? Especialmente no terreo cultural e lingüístico, especialmente tamén no terreo económico e social, porque se desvertebrou moito máis aínda o país, tivo unhas crisis económicas moi graves e, francamente, pois isto nós non fomos capaquén de paralizalo, non? Porque estuvemos sin capacidade para gobernar e sin a suficiente forza como para incidir en un cambio moitísimo máis radical por parte dos países que gobernaban. Pero isto forma parte, volvo a repetir, de que non temos institucións de autogoverno suficientemente dignas e suficientemente favorables ao país. Exactamente igual pasa con a presenza no Congreso dos Diputados, non? Houve unha ruptura moi importante, que xa empezou no ano 1993, onde a xente quería que os galegos e as galegas estuvéramos presentes tamén no Congreso, porque estuéramos prácticamente toda a democracia ausentes dali. Cando se logrou, pois efectivamente conseguimos determinar as posicións dos gobernos respecto de Galiza, pero con un cambio que non é suficiente, nin é necesario, que é moita propaganda e poucos feitos.
O BNG consolidouse como a organización máis representativa do nacionalismo galego. Conseguiu afastar as sombras de divisións internas que debilitaran as forzas políticas que o precederon na defensa dos intereses de Galiza, en a procura dun modelo institucional que recoñeza a soberanía galega e o carácter plurinacional do Estado español. O BNG quer
un novo estatuto, comprometido co benestar das galegas e galegos e coa calidade da nosa democracia.
Un novo marco xurídico político para a nación galega, plasmado nunha reforma constitucional.
Un novo modelo de financiamento, fundamentado na descentralización dos ingresos. Un sistema fiscal progresivo.
A igualdade plena para as mulleres.
A promoción de todo o tecido productivo galego.
Un autogoberno real para a normalización e dignificación da nosa lingua e cultura.
século XXI ten que ser o século do recoñecemento institucional de Galiza como nación, unha nación orgullosa de si mesma e aberta ao mundo. Somos un país con futuro, un país con recursos naturais e con un capital humano de primeiro orden. E por iso Galiza sempre será o que os galegos e as galegas queiran que sexa. E o BNG vai a traballar sempre para que a nosa nación sexa o lugar de liberdade onde as persoas queiran vivir.
Anxo Quintana foi elixido, no ano 2003, o novo portavoz da formación nacionalista. Como candidato a presidir o goberno galego, promoveu a necesidade de acadar un novo estatuto para Galiza, que recoñeza, de xeito definitivo, o seu estatus nacional. Os nacionalistas queren gobernar o país para recuperar o tempo perdido e garantir o respeto pola persoalidade e as institucións políticas propias no Estado español e en Europa.
Non me obriguen a ir para a rúa a gritar que xa tempo de embalar a trouxa e zarpar.
160 anos de nacionalismo galego é un programa radiofónico producido no ano 2004 pola Fundación Galiza Sempre, coa colaboración de Radio Allariz.